Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 15 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prishtina kërkon në rol më të madh të Shteteve të Bashkuara në bisedimet eventuale Kosovë-Serbi. Dialogu i paralajmëruar ndërmjet Kosovës së Serbisë nga të dy palët interpretohet në mënyra krejtësisht ndryshme. Euleksi në Kosovë ka arrestuar 5 persona të dyshuar, ka njoftuar sot ky emision. Kfori thotë se gjatë disa viteve të kaluara disa pjesëtar të tij ishin të dyshuar për involvim në kontrabandim, shmangje të tatimit dhe keqpërdorim të autorizimit ekonomik. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se aspiratat legjitime të izraelitëve dhe palestinezëve nuk janë të papajtueshme. Gjatë një proteste anti-amerikane në Kabul janë plagosur së paku 10 pjesëmarrës dhe policë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Misioni Eulex ka njoftuar se në Kosovë policia këtij misioni dhe dogana e Kosovës kanë bashkëthisur 4 kompani dhe shtëpi private të 7 personave të dyshuar. Sipas njoftimit, bashkëthisjet janë realizuar sot pas hetimeve të vazhdueshme të krimit organizuar, dyshimet për kontrabandim me derivate, shmangje nga tatimi dhe keqpërdorim të autorizimeve në ekonomi. Me këtë raste, prokurori Eulexit në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka autorizuar arrestimin dhe paraburgimin e 5 të dyshuarve, ndërsa 2 të dyshuar të tjerë momentalisht të gjenden jashtë Kosovës. Zëdhënësja e Eulexit, Kristina Herodes, i tha Radios Evropa e Lirë se bashkëthisjet janë kryer kryesisht në Prishtinë, ndërsa të arrestuarit janë shqiptar. Në njoftim nuk janë dhënë emrat e personave të arrestuar apo të kompanive të bashkëthisura. Prishtinë. Gjatë viteve të kaluara disa ushtarë të Kforit ishin të dyshuar për involvim në rastin e kontrabandimit të karburantit, të shmangjes së tatimit dhe keqpërdorimit të autorizimit ekonomik, ka njoftuar sot Kfori. Kfori i mirëpret hetimet e plota dhe në rast të dëshmisë së qartë, atëherë kriminalet duhet të vijnë para drejtësisë, thuhet në njoftimin e sotëm të Kforit. Kfori thotë se si dënon të gjitha aktet kriminale dhe vendi i involvuar ka iniciuar të gjitha masat përkatëse, përfshirë edhe hetimet disiplinore dhe penale. Raportohet se një burim nga organizatat të ndërkombëtare, që ka folur në kushtet e anonimitetit për shkak të zhvillimeve të hetimeve, i ka thënë agjencisë AP se paqëruajtësit e dyshuar janë ushtarë të Ukrainës dhe sa ata ballafaqohen me masa disiplinore në vendin e tyre. Beograd. Zëvendës kryeministri Serbisë Božidar Đelić tha se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur çështjen e Kosovës, por gjithashtu sipas tij, as Kosova nuk mund të bëhet antare BE-s derisa të gjitha vendet antare të mos e pranojnë pavarësinë e saj. E vërtetë është se ne nuk mund të hyjmë në BE pa e zgjidhur çështjen e Kosovës, do të thotë statusin e saj, tha sot të zoti Đelić në një intervistë për televizionin B92 dhe shtoi se nuk është e mundshme që Ballkani Perëndimor të hyjë në BE, ndërsa çështja e Kosovës përfshirë statusin e saj të mbetet e pazgjidhur. Bruksel. Ambasadori i ri i Bashkimit Evropian në Shqipëri është emëruar diplomat italian Ettore Sequi. Ai në këtë post e zëvendëson diplomatin gjerman Helmut Lohan. Zoti Sequi, 54 vjeçar, në periudhën e 2000-2004 kishte punuar në ambasadën italisë në Tiranë, ndërsa së fundit ishte i dërguar i BE-s në Afganistan. Luksemburg. Ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Jean Achelborn, tha sot se sugjerimet e presidentit francez Nicolas Sarkozy që Luksemburgu të jetë mikpritës i Romëve ishin qartazi keqdashëse. Zoti Achelborn reagoi ndaj komenteve të dukshme ironike të presidentit francez se një komisionar i BE-s që e ka kritikuar dëbimin e Romëve nga Franca të lejoi që ata të vendosen në Luksemburg. Komisionarja për drejtësi e Bashkimit Evropian në Vivienne Reding, që është nga Luksemburgu, e ka akuzuar Francën për shkelje të parimeve antidiskriminuese të BE-s, duke i kthyer qindra Rom në Rumani dhe Bullgari. Ajo tha se dëbimet ishin turp, që i evokon persekutimet masive të hebrejve dhe Romve gjatë luftës së dytë botërore. Jerusalem. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se liderët izraelit dhe palestinez kanë filluar të merren me çështjet kryesore që janë në thelb të konfliktit izraelito-palestinez. Më tutje ajo theksoi.
Ne
jemi këtu sot pasi jemi të bindur se aspiratat legjitime të këtyre dy popujve nuk janë të papajtueshme. Ne po ashtu jemi të bindur se paqja është e domosdoshme dhe e mundshme dhe se ky është moment që duhet të shfrytëzohet, tha Hillary Clinton sot në Jerusalem, ku ajo është mikpritëse e rundit të ri të bisedimeve ndërmjet kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Të dy liderët këtë rundë të bisedimeve e filluan dje në Sharm el-Sheikh të Egjiptit, por nuk është raportuar për progres në zgjidhjen e mospajtimit lidhur me vendbanimet hebreje në Bregun Perëndimor. Kabul. Së paku 10 protestues dhe policia janë plagosur gjatë një demonstrate të dhunshme anti-amerikane sot në Kabul të Afganistanit. Disa qindra protestues së brohoristin parulla kundër Shteteve të Bashkuara, gjuanin me gur kundër policisë dhe i dogjën disa goma të makinave për ta bllokuar rrugën. Policia ka shtënë në ajër për ta shpërndar turmen. Kjo protest u bë 3 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, për të cilat talibanët kanë thënë se do t'i shkatërrojnë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina, ku sot deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë kërkuar nga qeveria transparencë të plotë dhe krijimin e një platforme lidhur me bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ata kërkuan gjithashtu një rol më të madh të Shteteve të Bashkuara në këtë proces. Autoritetet kosovare ndërkaqe thanë se Kuvendi dhe populli i Kosovës do të jenë të informuar me të gjitha zhvillimet lidhur me përmirësimin e bashkëpunimit ndërshtetëror me Serbinë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Krerët e institucioneve në Kosovë kanë garantuar transparencë të plot gjatë procesit të bisedimeve të paralajmëruara ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se kuvendi dhe populli i Kosovës do të jenë të informuar për, siç i quajti ai, angazhimet e institucioneve kosovare për përmirësimin e bashkëpunimit me vendet e rajonit përfshirë Serbinë.
Do të punohet maksimalisht në bashkëpunim kusht me gjitha vendet e bashkimit evropian, pra me Bruxellin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një përkushtet përbashkët të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës me një informim të drejtë për drejtë të parlamentit, me një transparencë të plotë të qytetarëve të Kosovës.
Një varg kritika është lidhur me procesin përgatitor për bisedimet me shtetin serb u drejtua në adresë të qeverisë së Kosovës nga opozita e vendit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis Nedjat Daci tha se qeveria e vendit duhet sa më parë të nxjerrë një platformë për dialogun me Serbinë, dokument ky që sipas tij duhet të kalojë në kuvendin e Kosovës.
Prishtina nuk është e gatshme në asnjë mënyrë. Njëherë nuk e ka kriju platformën e vet për bisedat të tilla, dhe ajo platformë patjetër duhet të kalojë nëpër parlament Kosovës, sepse në parlament janë përfaqësuesit e popullit Kosovës.
Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Recep Hoti propozoi hartimin e një rezolute të parlamentit në mbështetje të rezolutës së OKB-s dhe mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai shprehu domosdoshmërinë që në rezolutën e fjalë të figurojnë dy elemente që kanë të bëjnë me procesin e bisedimeve Kosovë-Serbi.
Njëra është që dialogu, çfarë do që do të jetë ai, të mos ndodh fare pa praninë edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe e dyta për të ikur problemeve se do të ketë dialog të këtij apo të niveli, në atë rezolut mund të vëhet edhe një mendim tjetër që thuhet se nuk do të ketë bisedime politike, nëse gjëra të tilla do të për diçka të tillë do të ketë nevojë, atëherë kuvendi duhet të marrë vendim.
Derisa autoritetet kosovare shpresojnë se miratimi i rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të shkaktojë një val të re të njohjeve të shtetësisë së vendit, Beogradi zyrtar beson në përshpejtimin e rrugës së Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se optimizmi i Beogradit vjen pas premtimeve që shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton ja ka bërë palë serbe gjatë kërkesës për ndryshimin e draft rezolutës serbe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s.
Mendoj se Kosova në këtë fazë po i qet hi syve vetvetes. Kosova nuk e din, qeveria e Kosovës nuk e din ose e din e nuk tregon se Serbia ka marrë premtime prej Unionit Evropian. Ato premtime që i ka marrë Serbia nuk vlen për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dialogu i mundshëm ndërmjet Kosovës së Serbisë nga të dy palët të shihet në mënyra diametralisht të kundërta. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se nuk do të ketë asnjë fillim dialogu i cili mund të çojë të bisedat për çështje politike dhe statusin. Ndërkaq Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se asnjëra nga palët nuk është në gjendje që të imponojë qëndrimin e vet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ende nuk mund të flitet për ndonjë agjend të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por kurdo që do të ketë tentime që të niset dialogu eventual, është më se e qartë se pala kosovare nuk do të nisë kurfarë bisedimesh që kanë të bëjnë me çështjen e brendshme të Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Memli Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se të vetmet çështje që mund të bisedohen me Beogradin janë temat me karakter teknik.
Mund flitet tash për tash për asnjë lloj agjende apo formati të bisedimeve apo të këtij bashkëpunimi që ne shpresojmë do të jetë konstruktiv, por që në rast se një gjë e tillë ndodh në të ardhmen e afërt, atëherë me siguri se do të jenë temat që do trajtohen, do të jenë pikërisht siç kemi thënë temat karakterit teknik, të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë jetës të shtetarëve në të dy shtetet.
Zëdhënës i Krasniqi ka dhënë këto vlerësime pas deklaratave të disa zyrtarëve serb, të cilët citohen të kanë thënë se Serbia do të modifikojë qasjen ndaj negociatave varësisht nga formati i tyre, por zyrtarët serb gjithashtu theksojnë se në një dialog të mundshëm mes Prishtinës dhe Beogradit, bisedat për statusin janë të pashmangshme, nisur nga qëndrimet e kundërta të Prishtinës dhe Beogradit, ende nuk kanë në horizont asgjë të qartë se për çfarë mund të diskutohet në bisedat eventuale. Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se Serbia nuk insiston që dialogu me Kosovën të fillojë menjëherë, por sipas tij bisedimet duhet të ndodhin.
Mislim da može, jer normalno niko ne treba da ima pretenzije da sve svoje stavove nametne drugoj strani. Naprotiv,
mendoj se mund të bisedohet, sepse askush nuk duhet të paraqitet që të gjitha qëndrimet e veta t'ia imponoj palës tjetër. Përkundrazi, mendoj se në këtë pikë nuk guxon të ketë imponime, por interesi është që të dyja palët gjatë bisedimeve t'i valorizojnë interesat e tyre. Interesi është që të kemi stabilitet politik dhe paqe. Kjo nuk do të mund të arrihet nëse nuk hymë në bisedime për disa çështje teknike, por në fund kjo do të rezultojë edhe me bisedime për statusin, tha Ivanović. Por zëdhënësi i qeverisë së Kosovës ka kundërshtuar prerazi se mund të fillojnë ndonjëherë bisedime që lidhen në çfarëdo forme me çështjen e statusit të Kosovës dhe rregullimin e brendshëm kushtetues të saj.
Ajo që është 100% e qartë dhe sigurt, pa marrë parasysh se çka thot kush thot në Beograd apo Gjetiu, nuk do të ketë asnjë fillim i cili mund të çojë tek bisedat për çështje politike.
Në anën tjetër, Ivanović ka shprehur mendimin se dialogu eventual në mes Prishtinës dhe Beogradit do të duhet të fillonte me një temë e cila, siç tha ai, nuk duhet të jetë kontroverse. Në këtë rast tema më e qelluar sipas tij do të ishte çështja e personave të zhdukur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas se miratimit të rezolutës për Kosovë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, është të shtruar pyetja se a paraqet kjo sinjal për ndryshim me politikë të Serbisë ndaj Kosovës. Ekspertët serb në Beograd thonë se ndryshim ka, por se duhet pritur se a është ai thelbësor apo vetëm sipërfaqësor. Kronike përgatitur nga Melazim Koci.
Analistët në Beograd thonë se ndryshimi drejt trajtimit më pragmatik të çështjes së Kosovës nuk do të thotë edhe kthesë politike. Tash është krejt evidente se dialogu Prishtinë-Beograd që paralajmërohet do të jetë shumë i vështirë. Zyrtarët serbë, duke shfrytzuar dy kuptimësi në rezolutën e Kombeve të Bashkuara, me të cilën të dy palët ftohen për dialog, në deklaratat e tyre tashmë kanë inkorporuar edhe atë që rezoluta nuk e përmban, se do të bisedohet edhe për statusin e Kosovës. Në këtë kontekst, analisti Beogradas Vatroslav Vekarić thotë:
"Sadashni trenutak në neki način pokazuje da je
Časti tashëm dëshmon se një pjesë e konsiderueshme e elitës në pushtet ka miratuar ndryshimin në çasin më racional e problemit. Kjo forcon agjendën evropiane të Serbisë, por gjërat nuk janë as të thjeshta ose bardhëzi. Kosova do të mbetet edhe më tutje problem dhe rrjedhimisht nuk mund të flitet për stabilitet përfundimtar, thotë Vekarić. Edhe avokati i njohur Sërgja Popović thot për Radio në Evropa e Lirë se në qëndrimin e udhëheqjes në Beograd shehanim nga integrimet evropiane në raport me Kosovën, por shton se elita politike serbe nuk është liruar nga hezitimet dhe ambivalenca. Gjithsesi që disa sinjale pozitive janë regjistruar, por gjithë kjo lëvizje është shumë ngadalshme. Presion në bën edhe opinioni që tashmë ka filluar sulmet ndaj pushtetit, duke kërkuar dorëheqje dhe zgjedhje të reja. Rrjedhimisht kjo çështje rreth Kosovës do të shkojë shumë ngadalë, thot Sergja Popovic. I pyetur nëse Boris Tadić ka bërë kthesën duke i dhënë përparësi integrimeve evropiane në raport me Kosovën, Sergja Popovic pohon. Tadići ka fituar zgjedhjet me shprehjen edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian dhe që atëherë ka qenë qartë se kishim të bënim me program të dyshimtë. Kjo dy kuptimsi ka vazhduar dhe po vazhdon edhe sot në politikën e Tadićit, konkludon Sergja Popovic.
Në Kosovë nuk përjashtohet mundësia e reduktimit të mëtejmë të pranisë ushtarake ndërkombëtare, ka thënë sot të sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Ai këtë mundësie ka shpjeguar me situatën stabile të sigurisë në Kosovë. Zoti Rasmussen, megjithatë, ka theksuar se një vendim i tillë nuk është marrë dhe se vetëm është duke u shqyrtuar. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë sot në Bruksel se pa marrë parasysh incidentet e fundit që kanë ndodhur në veri në Kosovë, situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë është duke u përmirësuar. Kjo bën që aleatët të jenë ende të interesuar për reduktim shtesë të pranisë ushtarake ndërkombëtare, ka thënë Rasmussen. Ai, duke u përgjigjur në pyetjen tonë se a është e zgjuar që të vazhdohet me zvoglimin e pranisë së NATO-s në Kosovë duke patur parasysh situatën, tha se asnjë vendim nuk është marrë ende dhe se sot po ashtu ka patur takim të vendeve që janë kontribuese në misionin e KFOR-it në Kosovë dhe është thënë se do të ishte tepër herët që tash të vendos. Shefi NATO-s tha se para çdo vendimi për reduktim të mëtejmë të trupave të NATO-s në Kosovë, NATO-ja do të presë analizat e autoriteteve ushtarake që do të analizojnë edhe situatën politike, por edhe situatën e sigurisë në teren. Drejtimi që po merë Kosova dhe situata atje është i qartë. Situata e sigurisë është duke u përmirësuar, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s, duke thënë se ndoshta është edhe një lajm paksa i mirë, se incidentet e fundit që kanë ndodhur nuk kanë qenë të provokuara me motive politike, por si rezultat i një rezultati të një ndeshje sportive, si që shprehaj. Ndërkatë që lidhur me një çështje tjetër që është duke u përfolur në çarçe diplomatike rreth kërkesës së Serbisë për të bërë ndryshime në marrëveshjen tekniko-ushtarake që NATO e kishte arritur me Beogradin që në fund të vitit të 1999, sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se ende NATO-ja është duke shqyrtuar këtë kërkesë të Serbisë, por asnjë vendim rreth kësaj nuk është marrë. Ai tha se edhe në këtë rast pritet që të përpilohet së pari mendimi i autoriteteve ushtarake të NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, megjithatë, përshëndeti atë që e quajti sjellje shumë konstruktive të Serbisë rreth rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ky është një hap shumë i mirë dhe shumë i mirëpritur i Serbisë, që është në të mirë të të gjithve, u shpreh sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
15 shtatori është dita ndërkombëtare e demokracisë. Zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës dhe opozita kanë pikpamje krejtësisht të ndryshme rreth zhvillimit të demokracisë. Zyrtarët e institucioneve thonë se ajo është jo vetëm aspirat, por edhe realitet në Kosovë, ndërsa opozita thekson se Kosova duhet të punojë shumë për të arritur nivelin e duhur të demokracisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se demokracia në Kosovë nuk është vetëm aspirat, por edhe një realitet i ri që po ndërtohet çdo ditë.
Procesi demokratik po e përshkron gjithë jetën në Kosovë, duke ndryshuar atë në të gjitha fushat e saj: politike, ekonomike, shoqërore, kulturore e artistike.
Ndërkaq zëvendëskryeministri i Kosovës Haledin Kuçi tha se niveli i demokracisë në Kosovë mund të krahasohet me vendet e rajonit. Sipas tij, në Kosovë ekzistojnë mekanizma si vendor ashtu edhe ndërkombëtar që synojnë të zhvillojnë një demokraci të mirëfillt.
Shkalla e demokracisë është besoj në nivelin e një vendi postkonfliktues dhe tranzicional, që është besoj më shumë apo dukshëm më mirë se sa vendet e rajonit, por me ambicie që të kemi një zhvillim edhe më të gjerë të saj. Demokracia është nocion, do thëja, i ri për vendet e postkomuniste, por është një nocion i aspiruar për gjithë ne, me këtë drejtim ka vullnet, ka gatishmëri dhe ka mekanizma edhe vendor dhe ndërkombëtar.
Por përfaqësuesit e partive politike opozitare konsiderojnë se niveli i demokracisë në Kosovë edhe 11 vjet pas luftës ende është në hapat e parë të ngritjes së saj. Deputeti dhe ish kryeministri i Kosovës Bajram Kosumi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se demokracia në vend ende është, si shprehet ai, në një mjegull.
Në këto 7-8 vite nuk ka ecë shumë përpara, ka mbetë te hapat e parë, ka mbetë ende sillet dhe mbështillet te parimet më elementare të demokracisë. Ende janë të mjegulluara çështjet si zgjedhjet, për shembull votimi i lirë, ende është i mjegulluar.
Kosumi ka përmendur disa raste ku ka shkelje të demokracisë në Kosovë.
Ka shumë, unë po përmend vetëm shembull, me një shembull marrëdhënien qeveri kuvend, ku qeveria nuk ka nevojë shumë për kuvend, roli i kuvendit është shumë i zbehur, jo për shkak të mos punës kuvendit, çish po interpretohet nga njëre, po për shkak të mos mundësisë për të pasur një rol, sepse qeveria aktuale bën shumicën absolute në kuvend dhe çfarë cilin do ligj, edhe ligjin më të keq, më të mbrapshëm në botë, mund ta kalojnë kuvend pa asnjë problem. Pa demokraci të vërtet nuk ka Kosovë stabile. Dhe unë si individ, si qytetar i Kosovës, dhe si luftar që 30 vjet për lirinë dhe demokracinë e Kosovës, nuk e ndjej misionin tim të përfunduar nëse demokracia në Kosovë nuk është e instaluar si duhet.
Edhe Rita Hajzeraj, nën kryetare e grupit parlamentar të AKR-s, thot se që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Kosova dhe institucionet e saj do duhej të ishin më demokratike.
Konsideroj që demokracia në vendin tonë ende është zbet dhe nuk mendoj që është në nivelin e duhur. Neve kuptojmë që është shteti në tranzicion dhe duhet bërë shumë për të arritur nivelin e demokracisë së cila zbatohet në Evropë dhe në botë, por duhet ndrej mentaliteti qeverisës.
Organizata e Kombeve të Bashkuara shpalli 15 shtatorin ditën ndërkombëtare të demokracisë dhe ftoi të gjitha shtetet anëtare, organizata joqeveritare dhe individ të festojnë ditën ndërkombëtare të demokracisë me qëllim të ngritjes së vetësimit të publikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me moton dhe pro me përgjithësi, në Kosovë ka filluar fushata mujore për antitrafikim me qenje njerëzore. Përfaqësues të institucioneve vendese dhe ndërkombëtare kanë thënë se janë duke bërë maksimumin në luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore. Në këtë aspekt është bërë ditur se brenda 8 muajve janë identifikuar 23 viktima të trafikimit dhe janë arrestuar 72 persona të dyshuar. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Fatmir Xhelili thot se janë duke punuar në hartimin një strategjie të re të veprimit.
Progresi që është arrit në policinë tonë me mbi 800 lokale të kontrolluara, mbi 72 arrestime vetëm për 8 mujorin e parë, me 6 denuar dhe lënë tjera hapura në vazhdim zhvillimit tyne, me identifikimin e 23 viktimave trafikimit për 8 mujin, tregojnë përkushtimin e policisë tonë dhe suksesin mas centralizimit drejtërisë për luftë kundër trafikimit me qenie njerëzore.
Ndërkësa i përket dhënave nga viti 2001 e deri në vitin 2009, janë identifikuar gjithsej 572 viktima të trafikimit, 207 prit të cilave kanë qenë moldave, 137 kosovare, 56 shqiptare, 74 rumune, 46 ukrainase, ndërsa viktima tjera kanë qenë bulgare, sërbe dhe ruse. Ndërkohë në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit ishte thënë se Kosova është burim, tranzit dhe vendi destinimit për femra dhe fëmijë, të cilët janë subjekti trafikimit të personave. Raporti kishte theksuar se qeveria e Kosovës nuk ka vepruar në pajtueshmëri të plot me minimumin e standardeve për eliminimin e trafikimit. Megjithatë, po bën përpjekje të rëndësishme për të arritur këtë. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Gjelili, thotë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në drejtim të plotësimit të kapaciteteve të plota për luftimin e dukurisë të trafikimit të qenjeve njerëzore.
Bashkë me reformat edhe progresin që është u zhvilluar në gjyqësinë tonë dhe në prokurinë tonë, janë të rezultuar rezultate shumë të efektshme në drejtim zvoglimit të viktimave të trafikimit edhe në drejtim dëshkimit atyre që janë të zhvilluar aktivitete kriminale në trafikim me qenje njerëzore.
Ndërkohë, përfaqësuesit e mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë që edhe në të ardhmen të mbështesin qeverinë e Kosovës në luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore. Përfaqësuesja e përhershme e programit për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP, Osnat Ljubrani, thotë se është koha që të mobilizohet e gjithë shoqëria kosovare për të luftuar këtë dukuri, e cila është e pranishme edhe në Kosovë.
This form of modern slavery affects every region in the world.
Kjo formë e krimit prej çdo rajon të botës. Viktimat janë të gjitha moshave, të gjitha gjinive, por numri më të madh të tyre përbëjnë gratë, sidomos vajzat e reja, theksoi Ljubrani. Ndryshe, gjatë fushatës mujore antitrafikim në për të gjitha qendrat e Kosovës do të zhvillohen aktivitete të ndryshme me të rinjët për të vedijësuar popullatën për luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të gjitha zgjedhjet kanë kandidatë të ndryshëm me pak mundësi përfitore. Zgjedhjet parlamentare afgane nuk bëjnë përjashtim në këtë rast. Radio Evropa e Lirë në Kabul e ka përcjell një kandidat e femër, pothuajse tërësisht e panjohur, e cila po shkonte shtëpi për shtëpi në disa nga lagjet më të varfra të Kabulit duke kërkuar votën.
Gul Shirin Beg Turkmen nuk duket si një fituese e sigurt e një vendi në parlamentin e Afganistanit kur të mbahen zgjedhjet më 18 shtator. Mirë po, ajo ka një përkushtim që detyron çdo kënd të mendoj dy herë për mundësitë e saj. Në zgjedhjet parlamentare afgane, kandidatët nuk garojnë për rajonet veçanta dhe për këtë ata tentojnë që të mbledhin sa më shumë vota në të gjithë qytetin. Megjithatë, Shirin Beg, e cila është në fillim të 30-tave, sapo ka mbaruar fakultetin e farmacisë në Istanbul dhe nuk është e lidhur me asnjë nga grupimet e mëdha politike të Afganistanit. Ajo po shkon derë më derë për të kërkuar vota në një qytet që nuk ka një traditë të tillë të garës zgjedhore.
Jeke, tanha më mirëm khane.
Një nga një, unë do shkoj në për shtëpi të bëj fushat. Unë dua t'i shoh se cilat janë problemet e njerëzve. Populli Afganistanit ka shumë probleme. Për këtë arsye unë shkoj derë më derë, thot Shirin Beg. Gratë afgane të habitura për vizitën e saj në shtëpinë e tyre, çuditen që një kandidat ka zgjedhur lagjen e tyre, që është një nga më të varfra dhe tërsisht e injoruar nga kandidatët e tjerë. Po, pse të mos e votojë atë? Kandidatet femra janë më të mira se meshkujt. Unë e di këtë sepse femrat kanë fuqi dhe kurajo. Meshkujt nuk ishin në gjendje që të bëjnë diçka dhe ata nuk na dëgjuan fare neve, thot një nga gratë e shtëpisë që kandidatja femër e ka vizituar. Shirin Beg, që 4 muaj po bën fushat në lagjet më të varfra të Kabulit, përfshirë edhe lagjen Shahr Kona. Aty mungojnë rrugët e asfaltuara dhe kanalizimet, ndërsa plehra gjenden ngado. Banori më i vjetër i lagjes, Muhamet Zahir, thot se askush nuk ka bërë diçka të ngjashme me atë që po bën Shirin Beg. Ju po pyesni nëse dikush ka ardhur këtu që të mësoj më shumë rreth situatës tonë. Përgjigja ime është jo. Rrugët janë përplot pluhur dhe plehra. Fëmijët tan janë të sëmur, edhe ne jemi të sëmur. Askush nuk pyet për ne. Ne nuk kemi asujt pishëm, thot banori më i vjetër i lagjes. Shirin Beg edhe para se të filloj fushatën ka ndihmuar disa lagje të varfra me ndërtimin e kanalizimeve, ndërsa katër vëllezërit e saj kanë marrë në punë banorë të këtyre lagjeve në bizneset e tyre. Kjo kandidate femër afgane gjithashtu ka kontribuar edhe në shtimin e numrit të votuesve, pasi ka bindur antarët meshkuj të familjeve të 500 grave afgane që të lejojnë regjistrimin e tyre dhe më pas edhe të votojnë kur të mbahen zgjedhjet me 18 shtator. Atë ditë do të shihet edhe nëse e gjithë kjo strategji e saj, tërsisht e pazakont, do t'i shpaguat apo jo.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Prishtina kërkon në rol më të madh të Shteteve të Bashkuara në bisedimet eventuale Kosovë-Serbi. Dialogu i paralajmëruar ndërmjet Kosovës së Serbisë nga të dy palët interpretohet në mënyra krejtësisht të ndryshme. Euleksi në Kosovë ka arrestuar 5 persona të dyshuar, ka njoftuar sot ky mision. Kfori thot se gjatë disa viteve të kaluara disa pjesëtar të tij ishin të dyshuar për involvim në kontrabandim, shmangje të tatimit dhe keqpërdorim të autorizimit ekonomik. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se aspiratat legjitime të Izraelitëve dhe Palestinezëve nuk janë të papajtueshme. Gjatë një proteste anti-amerikane në Kabul, janë plagosur së paku 10 pjesëmarrës dhe e policë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.